Itu tanya panitia, boleh apa? Ada panitianya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala muhammad wa ala muhammad amma ba'd. Ayolah ikhwah azakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi yang berkaitan dengan prinsip dakwah. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ada beberapa poin yang harus selesai insyaallah. Kita tadi masuk pada poin yang ke-8 tentang prinsip dakwah salafiyah, artinya melakukan tasfiyah dan tarbiyah. Ya, sekarang masuk yang ke-9. Ini kalau kita mau jabarkan tasfiyah dan tarbiyah ini panjang, perlu waktu tersendiri. Artinya daurah untuk tasfiyah dan tarbiyah itu butuh waktu 2 hari untuk tasfiyah dan tarbiyah aja. Ada kitabnya khusus yang bahas tentang itu, yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, Tasfiyah dan Tarbiyah. Mungkin sebagian dari Anda juga sudah pernah dengar kasih saya tentang tasfiyah dan tarbiyah. 2 hari saya sampaikan di Johor. Selama 2 hari buku Tasfiyah dan Tarbiyah Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, selama 2 hari berkaitan tentang tasfiyah dan tarbiyah. Sekarang kita masuk poin yang ke-9, yaitu akhlak dan tazkiyatun nufus. Akhlak dan tazkiyatun nufus artinya dakwah salaf ini mengajak umat kepada akhlak yang mulia, dan dakwah salaf ini mengajak umat untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa. Itu dakwah salaf. Sering orang mengatakan bahwa dakwah salaf ini enggak punya akhlak dan tidak mengajak kepada akhlak yang mulia. Ini salah. Ini tidak benar. Justru kita mengajak umat ini kepada akhlak yang mulia. Kalau ada di antara individu orang-orang yang mengajak kepada dakwah salaf ini akhlaknya kurang baik, tidak kemudian mengatakan bahwa dakwah salaf itu tidak punya akhlak, enggak mengajarkan akhlak. Ini tidak benar. Justru dakwah salaf itu mengajak umat kepada akhlak yang mulia. Jadi ikhwan fil din azakumullah, dakwah salaf ini mengajak umat kepada akhlak yang mulia. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dalam riwayat yang lain, salihal akhlak. Bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Hadis ini sahih dari Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, Imam Ahmad dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Dan akhlak ini mempunyai hubungan yang erat dengan akidah. Akhlak mempunyai hubungan yang erat dengan akidah. Semakin sempurna akhlak seseorang muslim, berarti semakin kuat imannya. Sebab Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Nabi bersabda, kaum mukminin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan yang paling baik di antara mereka yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Ahmad. Hadis ini hasan sahih. Jadi Nabi bersabda, orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Nanti saya akan jelaskan tentang bentuk-bentuk akhlak yang baik, itu akhlak yang mulia. Dan orang mukmin yang paling baik di antara kalian, yang paling baik kepada istri-istrinya. Jadi tolak ukur seorang itu baik dinilai bagaimana dia bergaul dengan istrinya, baik atau tidak. Banyak orang yang dia baik kepada temannya, baik kepada rekannya, tapi kepada istrinya galak dia. Kepada istrinya pemarah, kepada istrinya sering mengatakan kalimat-kalimat yang kotor, dan ini tidak boleh. Bahkan sampai bertindak kasar, ini tidak boleh. Jadi orang muslim yang paling baik kepada istrinya, kata Nabi. Dan Nabi lah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Jadi contoh kita, sebab kalau kita baik kepada istri kita, anak kita pun akan mengikuti kita. Mencontoh kita untuk berbuat baik. Dalam kehidupan rumah tangga, ini banyak sekali problem atau muskilah yang banyak ya dalam rumah tangga itu. Dan diantaranya penyebabnya karena suami. Penyebab utamanya karena suami. Ini harus ingat, Anda sebagai laki-laki harus menjadi rijal yang mengatur rumah tangga. Sebab yang menjadi panutan adalah suami. Istri akan ikut kepada suaminya kalau suaminya ini baik. Jadi tergantung kepada suami. Allah yang berfirman demikian dalam Al-Qur'an, ar-rijal qawwamuna an-nisa. Laki-laki yang mengurus wanita. Bukan dibalik. Sekarang ini dibalik, perempuan yang mengurus laki-laki. Justru laki-laki yang mengurus wanita. Kalau laki-laki ini baik, insyaallah istri akan baik. Artinya tergantung dia. Perempuan itu taat kepada suami dan jalan menuju surga seorang wanita dengan taat pada suami. Tapi suami harus baik kepada istrinya. Maka disuruh untuk berlaku lemah lembut kepada istri dan juga kepada anak-anaknya. Kemudian, ikhwan fil din, jazakumullah, bahwa akhlak yang mulia merupakan amal soleh yang memiliki bobot yang berat dalam timbangan pada hari kiamat. Di timbangan amal yang paling berat, akhlak yang mulia. Nabi bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan, wa inna Allah layubghidul fahishal badhi." Tidak ada sesuatu pun yang paling berat timbangannya bagi seorang mukmin dari kiamat daripada akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan Allah sangat membenci orang yang berbicara kotor. Allah benci, enggak suka orang berkata kotor, kalimat-kalimat yang kotor yang keluar dari mulutnya. Allah enggak senang. Hadis ini sahih dari Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad dari sahabat Abu Darda. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling, kata Nabi, yang paling banyak memasukkan manusia ke sorga, yaitu takwa dan akhlak yang mulia. Jadi Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa saja yang banyak memasukkan manusia ke dalam sorga? Perbuatan apa yang banyak memasukkan manusia ke sorga?" Nabi menjawab, yaitu takwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian ditanya lagi Nabi, apa yang banyak memasukkan manusia ke neraka? Nabi menjawab, yaitu al-fam wal-farj. Mulut dan kemaluan. Yang menyebabkan manusia banyak masuk neraka dengan sebab mulut, perkataan. Ini mulut ini sangat berbahaya. Mencaci maki, melaknat, menuduh, menggibah, membicarakan aib orang lain. Kemudian berkata kotor, mengada-ada, berdusta, dan yang lainnya. Ini mulut. Yang kedua, yaitu kemaluan. Apakah dia melakukan zina, apakah sodomi, liwat, homosek, atau yang lainnya. Ini juga yang menyebabkan manusia banyak masuk neraka. Hadis ini sahih, hadis ini hasan, diriwayatkan Imam Tirmidzi, Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, kemudian Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, dan Hakim. Kemudian, ikhwan fil din, jazakumullah, bahwa orang yang punya akhlak yang mulia ini derajatnya tinggi. Dia mencapai derajat orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang selalu salat malam. Orang-orang yang punya akhlak yang mulia ini, dia akan ditambahkan umurnya. Jadi akhlak yang baik dan tetangga yang baik, kedua ini akhlak yang baik dan bertetangga yang baik akan menjadikan rumah menjadi makmur dan juga akan menambah umur, kata Nabi. Nabi bersabda, husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani diyara wa yazidani fil a'mari. Akhlak yang baik dan bertangga yang baik, keduanya menjadikan rumah menjadi makmur dan menambah umur. Kemudian ikhwan fil din, orang yang paling mulia akhlaknya Rasulullah. Di muka bumi ini yang paling baik akhlak setelah para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Paling baik akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah, di antara akhlak yang mulia apa? Jujur. Contoh akhlak yang mulia jujur. Dan tidak boleh dusta. Makanya di antara akhlak yang paling Nabi benci, bohong. Bohong ini Nabi enggak suka. Jadi Nabi menganjurkan itu untuk jujur, berkata jujur, enggak boleh bohong. Kata Aisyah radhiyallahu anha, akhlak yang paling dibenci oleh Nabi dusta, bohong. Enggak boleh kita bohong. Bohong ini akan membawa kepada kejelekan. Bohong akan membawa kepada kejahatan. Bohong akan membuat orang menjadi penjahat. Bohong. Makanya dilarang kita untuk bohong. Dusta. Kemudian juga di antara akhlak yang mulia, yaitu amanah, tidak khianat. Jadi amanah ini akhlak yang mulia. Kemudian di antara akhlak yang mulia, selalu ikhlas dalam beramal, dalam menuntut ilmu, dan takut riya, itu juga termasuk akhlak yang mulia. Kemudian juga di antara akhlak yang mulia, yaitu selalu bertaubat, selalu minta ampun, banyak berzikir. Di antara akhlak yang mulia juga, yaitu amanah, pemalu maksud saya, pemalu. Jadi malu itu, setiap agama itu ada punya akhlak, dan akhlak Islam pemalu. Malu itu artinya mengerjakan, meninggalkan sesuatu perkara yang jelek. Jadi kita malu untuk berbuat maksiat, itu benar. Malu untuk mengambil hak orang lain, benar. Bagi wanita malu terbuka aurat di depan laki-laki, itu benar. Jadi malu yang sesuai dengan syariat, itu malu. Kata Nabi, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama punya akhlak, dan akhlak Islam malu. Jadi kita harus malu. Malu kita kepada Allah SWT. Dan malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Di antara akhlak muslim itu selalu memaafkan dan sabar. Kemudian juga di antara akhlak Islam, sedekah, dermawan, menolong orang yang susah, tidak bakhil, tidak pelit. Jadi banyak sedekah, dermawan. Makanya orang-orang Arab itu pada waktu itu orang-orang yang dermawan. Dan Nabi orang yang paling dermawan. Nabi orang dermawan. Makanya disebutkan dalam hadis itu, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, liutammim. Jadi akhlak pada zaman itu sudah ada. Seperti dermawan, sikap dermawan, itu sudah ada di kalangan orang Arab. Menghormati tamu, sudah terbiasa bagi mereka menghormati tamu. Dihormati tamu itu. Sudah biasa bagi mereka itu. Dan dermawan mereka. Ya, contohnya para nabi. Kemudian diikuti oleh orang-orang jahiliyah dalam masalah akhlak itu. Dan kita lihat Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim tidak kenal tamunya siapa yang datang. Tidak tahu bahwa itu malaikat. Tidak tahu Nabi Ibrahim. Tamu itu datang, langsung diambilkan. Bi'ijlin samin. Anak sapi yang gemuk dipotongkan, disembelih, dibakar, dihidangkan kepada malaikat itu. Ini akhlak yang mulia, menghormati tamu. Kemudian ketika tangan malaikat menjamah, karena mereka tidak makan, malaikat. Mereka tidak makan, mereka tidak minum. Mereka tidak nikah, malaikat. Ketika tangannya tidak sampai, takut Nabi Ibrahim. Ini siapa? Kemudian dijelaskan bahwa saya adalah para malaikat. Artinya kita lihat bagaimana sikap Ibrahim AS menghormati tamu. Tidak dikenal tamu itu. Dan di kalangan orang Arab seperti itu, dihormati tamu. Siapa yang datang dihormati. Itu hak tamu. Ini juga termasuk akhlak yang mulia. Makanya Nabi menyebutkan menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu sudah ada sebagiannya di kalangan orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah. Kemudian juga berani mengatakan kebenaran. Ini juga akhlak yang mulia, berani. Tidak penakut. Syaja'ah. Berani dalam mengatakan, berani juga dalam berjuang dan segala macam. Itu syaja'ah. Tapi ingat, berani ini beda dengan nekat ya. Ya, beda. Berani ini mempunyai perhitungan dan benar dalam tempatnya. Bukan nekat. Kita tetap dalam berbicara dan berkata itu lihat kepada maslahat dan mafsadah. Bukan asal berkata. Dan masih banyak lagi contoh-contoh akhlak yang mulia, diantaranya juga mendamaikan orang yang bersengketa, mendamaikan orang yang berselisih, itu juga termasuk akhlak yang mulia. Menghilangkan hasad, dengki, iri. Dan ikhwan fiddin, azakumullah, ini tentang masalah akhlak yang mulia, bahwa salaf itu mempunyai akhlak yang mulia. Dan kemarin sudah saya sampaikan tentang adab kepada Allah, kepada Rasul, kepada sahabat, kepada orang tua, kepada guru, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada seluruh kaum muslimin, dan juga kepada orang kafir. Saya jelaskan kemarin. Dengan sabda Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi kita dianjurkan berakhlak yang mulia. Kemudian juga ahlu sunnah, masih poin yang ini, yaitu membersihkan jiwa, karena semua ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk ibadah kepada Allah itu disebutkan di akhirnya dengan kata-kata tazkiyah atau la'allakum tattaqun. Jadi tazkiyatun nufus. Jadi di antara dakwah salaf ini prinsipnya membersihkan hati manusia. Bagaimana membersihkan hati manusia? Saya ambil satu ayat, saya akan jelaskan penjelasan Syekh As-Sa'di tentang ayat ini. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Surah Al-Baqarah ayat 151. Allah berfirman, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Muhammad SAW, dari kalangan kamu yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Al-Quran dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Kata Sa'di tentang ayat ini, saya ambil kalimat wa yuzakikum. Zakka yuzaki tazkiyatun nufus, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamul Mannan, kata beliau, maksudnya Rasulullah datang untuk mensucikan jiwa dan akhlak kalian dengan mendidiknya di atas akhlak yang mulia dan mensucikan dari akhlak yang tercela. Sebagaimana beliau membersihkan mereka dari syirik kepada tauhid. Ya Rasulullah membersihkan umat ini dari syirik kepada tauhid yang pertama. Dari riya kepada ikhlas. Dari dusta kepada kejujuran. Dari khianat kepada amanah. Dari sikap sombong, takabur kepada tawadu. Dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Dari sikap saling membenci, saling menjauhi, saling memutuskan hubungan kepada sikap saling mencintai, saling menyambung hubungan dan saling menyayangi. Dan selain daripada itu, dari bentuk-bentuk penyucian jiwa. Jadi Nabi diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa manusia. Jadi dakwah salaf ini untuk mensucikan jiwa manusia. Dari syirik kepada tauhid. Syirik ini kotor. Bahkan Allah mengatakan syirik itu apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran syirik itu apa? Selain kotor apa? Orang musyrik itu apa? Kata Allah dalam Al-Quran. Najis. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis, kata Allah dalam Al-Quran. Dalam surah At-Taubah. Orang musyrik najis. Bukan najis badannya. Ini maksudnya najis i'tiqadnya, keyakinan najis, kata Allah. Kotor. Maka Nabi diutus oleh Allah untuk membersihkan manusia dari syirik kepada tauhid. Karena syirik ini kotor dan najis. Kepada tauhid. Maka dakwah salaf ini membersihkan jiwa manusia dari syirik kepada tauhid. Kemudian dari riya kepada ikhlas. Kita juga harus bersihkan diri kita, jangan sampai riya dalam kita beramal. Apa saja? Kita menuntut ilmu, kita sholat, puasa, zakat, haji. Ikhlas karena Allah, jangan riya. Jangan tunjukkan bahwa kita sudah haji. Ya. Umumnya di Indonesia, Malaysia, Brunei, sudah haji tulisannya. Dari mana? Seperti itu. Kita enggak tahu hajinya diterima atau tidak, kita enggak tahu. Makanya itu ditinggalkan yang seperti itu. Karena kita melakukan karena Allah, bukan karena manusia, bukan yang dipuji bahwa dia sudah haji. Dan pengen dipanggil haji. Ya? Dipanggilnya haji. Kalau enggak dipanggil haji enggak mau nengok dia. Jadi orang-orang senang yang seperti itu. Kita jangan, enggak ada namanya Haji Muhammad Rasulullah, enggak ada. Haji Abu Bakar Siddiq, Haji Umar bin Khattab, tidak ada. Haji Imam Syafi'i, Haji Imam Malik, enggak ada. Enggak ada itu dari Nabi, tidak ada sama sekali. Maka jangan riya. Semua ibadah kita harus ikhlas karena Allah. Kita sedekah, kita infak dan segala macam lakukan semua ikhlas karena Allah. Maka Nabi membersihkan. Tapi ini juga perhatikan, kadang-kadang kita bersih dari syirik besar, enggak menyembah kubur, enggak tawasuk kalau orang sudah mati. Tapi kadang-kadang kita kena penyakit ini, riya atau sum'ah. Makanya bersihkan ini. Yang paling berat kita melawan apa? Hati kita, ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tidak ada sesuatu yang paling berat atas aku melainkan melawan hatiku. Karena apa? Berbolak-balik. Harus ikhlas karena Allah. Kemudian membersihkan dari dusta kepada kejujuran. Dusta, ini ya. Nabi membersihkan ini. Sebab sumbernya dusta itu dari hati juga. Bersihkan hati kita supaya selalu berkata jujur, jangan dusta. Nabi bersihkan itu. Kemudian dari khianat kepada amanah. Khianat, ini sifat munafik ya. Dusta, khianat, sifat munafik. Munafik itu diantara sifatnya apabila berkata dusta. Apabila diberi amanat khianat. Apabila berjanji menyalahi janji. Apabila bertengkar melewati batas. Itu munafik. Makanya kita gak boleh khianat. Amanah yang Allah berikan kepada kita, kita sampaikan amanah itu. Kemudian yang kelima dari sikap takabur. Sombong pada tawadu. Tawadu, gak sombong kita. Gak merasa tinggi. Gak merasa lebih hebat, tidak. Justru kita menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Tawadu. Semakin tinggi ilmu kita, semakin tunduk kita kepada Allah. Kemudian dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Yang keenam. Kemudian yang ketujuh, dari sikap saling membenci, menjauhi, memutuskan silaturahmi, kemudian menyambung. Jadi orang-orang musyrik dulunya memutuskan silaturahmi. Nabi datang untuk menyambung silaturahmi. Kadang-kadang ada masalah kecil, putus silaturahmi. Maka Nabi datang menganjurkan dia untuk menyambung silaturahmi. Sampai Nabi menganjurkan kita sedekah kepada sanak kerabat kita yang membenci kita. Bahkan seutama-utama sedekah, kita memberikan sedekah kepada siapa? Kerabat kita, family kita yang membenci dan memusuhi kita. Afdhalus sadaqah ala dzirrahimil kasyih, kata Nabi. Seutama-utama sedekah kepada saudara atau family yang membenci kita, yang memusuhi kita. Untuk apa? Untuk menyambung satu rahmi, bukan memutuskan. Islam ini menganjurkan untuk menyambung satu rahmi. Jadi betul Islam itu menganjurkan untuk membersihkan hati kita dari sikap saling membenci. Ini akhlak yang diajarkan, membersihkan jiwa. Jadi Islam itu betul-betul menganjurkan kita untuk akhlak yang mulia dan membersihkan jiwa. Dan antum perhatikan, ikhwan fi din, jazakumullah. Yang harus kita introspeksi pada kita semuanya, baik saya maupun antum sekalian. Dalam kita nuntut ilmu, dalam kita berdakwah, dalam kita belajar, dalam kita melakukan sholat, puasa, dan yang lainnya, kita harus ingat bahwa semua dalam rangka membersihkan hati kita. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, kita usahakan setiap kita nuntut ilmu, setiap kita belajar, kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi, kita dakwah, kita sedekah, ini usahakan meningkatkan iman kita, meningkatkan ilmu kita, dan membersihkan hati kita. Itu usahakan. Jadi kita introspeksi, apakah selama ini kita belajar, kita menuntut ilmu, kita baca Quran, kita tambah jauh atau kita tambah dekat dengan Allah? Tambah kotor hati kita atau tambah bersih? Kita introspeksi pada diri kita. Bapak itu juga orang yang menuntut ilmu lama, menuntut ilmu, bahkan berdakwah lama, tapi hatinya hasud, dengki, iri, dan benci kepada semua orang. Ya bisa, kita tetap harus ada kebersihan hati ini jaga. Tazkiyatun nufus. Karena bukan dakwah salah. Jadi semua yang kita lakukan ini, usahakan untuk membersihkan hati kita. Kita terus introspeksi pada diri kita. Mudah-mudahan hati kita selalu bersih. Dan doa, diantaranya untuk membersihkan doa. Doa Nabi. Di antara doa Nabi yang sahih, yang terkenal Muslim itu, Allahumma inna wa'alaikum al-ajzi wal-qasar wal-jubni wal-bukhl wal-harm wa'adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin nastajabu laha. Ada dalam buku doa dan wirid, di buku saya itu doa dan wirid, saya bawakan doa itu untuk membersihkan hati. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan hatiku ketakwaannya. Wa zakkiha, bersihkan hatiku ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindungnya dan engkaulah penolongnya. Jadi kita minta kepada Allah agar bersihkan hati kita. Kemudian selanjutnya yang ke-10. Sedikit lagi, habis itu kita buka tanya jawab. Yang ke-10, bahwa dakwah salaf juga memperingatkan manusia atau memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis lemah dan palsu. Jadi dakwah salaf ini memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis lemah dan palsu. Sebab sebab timbulnya kesyirikan, timbulnya bid'ah dari hadis yang palsu. Makanya dakwah salaf ini mengajak umat untuk berpegang kepada hadis-hadis yang sahih. Karena hadis yang lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis lemah enggak boleh dijadikan hujjah. Apalagi hadis palsu. Dan orang yang tahu bahwa hadis itu lemah dan dia sampaikan juga, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Dan berdusta sama Nabi itu lebih berat dibandingkan dosa sama orang lain. Sebab dosa sama Nabi itu tempatnya neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqad minan nar. Barang siapa yang berdusta sama aku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya di neraka. Hadis ini mutawatir. Jadi kita enggak boleh menyampaikan hadis yang dhaif, enggak boleh menyampaikan hadis yang palsu, tidak boleh. Dan para ulama dahulu mereka betul sungguh-sungguh untuk memerangi hadis-hadis palsu. Jadi mereka menggunakan sanad. Jadi rantai itu sampai kepada sahabat. Siapa dari kamu dapat hadis ini dari siapa? Periksa orang itu. Dari siapa lagi kamu ambil? Terus seperti itu diperiksa sanadnya. Dan ada kitab-kitabnya. Ratusan jilid kitab. Tentang Rijalul Hadis. Ratusan jilid kitab. Tahdzibul Kamal aja tentang rawi-rawi hadis yang menyampaikan hadis itu. Tahdzibul Kamal itu ada 36 jilid. Baru satu kitab. Belum kitab yang lain lagi. Tahdzibul Tahdzib 12 jilid. Belum kitab yang lain lagi. Itu ratusan jilid kitab. Yang menjelaskan tentang perawi-perawi hadis. Jadi lengkap. Enggak ada satupun rawi yang terluput. Dari para ulama. Diperiksa betul-betul. Datangnya hadis itu. Jadi betul-betul ahlul hadis ini. Mereka dikatakan Taif al-Mansurah. Dikatakan Firqatun Najiyah. Dan pemalsuan hadis itu banyak. Penyebabnya banyak. Dan kita menyingkirkan hadis yang dhaif dan lemah dan palsu ini. Gak boleh kita pakai, gak boleh. Dan kalau kita sudah tahu, kita gak boleh lagi mengamalkannya. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11, memerangi hizbiyah dan fanatik golongan. Bahwa dakwah salaf ini memerangi hizbiyah. Arti fanatik golongan. Nanti kepada kelompok tertentu atau golongan tertentu tidak boleh. Sebab ini yang membuat terjadi perpecahan. Dan ayatnya sudah saya sampaikan tadi ketika membahas tentang hujahnya manhaj salaf. Karena mengangkat seseorang yang kita berwala kepada dia, arti loyal atau cinta kepada dia, ini tidak dibenarkan menurut syariat. Dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang tidak bolehnya kita tahazzub. Bergolong-golongan, berkelompok-kelompok tidak boleh. Dan itu sangat berbahaya buat Islam dan kaum muslimin tentang kelompok-kelompok itu. Kemudian, ikhwan fil din, azakumullah, Syekhul Islam menyebutkan tentang tercelanya fanatik kepada golongan atau kelompok atau hizbiyah. Karena umat ini satu. Umat ini satu. Dan saya sudah jelaskan bahwa umat ini satu dan tidak berpecah belah. Dan Allah melarang dalam surah Rum ayat 31 dan 32, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah berfirman dalam surah Rum ayat 31 dan 32, jangan kamu menjadi seperti orang-orang musyrik yang mereka memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan, setiap golongan berbangga dengan golongannya. Kata Syekhul Islam, barang siapa mengangkat pemimpin siapapun orangnya, lalu dia loyal dan barok menurut persetujuan atau perkataan atau perbuatannya, maka ia termasuk orang-orang yang memecah agama mereka menjadi bergolong-golongan. Dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-20. Jadi barang siapa mengangkat pemimpin atau tokoh yang dia loyal, setia dengan orang itu, atau barok karena perkataannya, kalau pemimpin bilang ini, lepas orang itu, dia ikut. Maka dia termasuk orang yang memecah belah agama. Kemudian juga beliau berkata dalam Majmu' Fatawa, barang siapa bergabung, berjanji setia bersama orang tertentu untuk memberikan loyalitas kepada orang yang loyal kepadanya, musuhi orang yang memusuhinya, maka ia serupa dengan bangsa Tatar yang berperang di jalan syaitan. Dan yang seperti ini bukanlah termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. Tidak pula termasuk tentara kaum muslimin. Orang yang seperti ini, mereka tidak pantas menjadi tentara kaum muslimin. Jadi sengaja berkelompok, bergolong-golongan, tahazzub. Bab golongan itu hanya satu, Hizbullah yang ada. Kemudian selanjutnya, yang ke-12. Yang terakhir. yaitu dakwah salaf ini berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang Islami dan menegakkan hukum Allah di muka bumi. Jadi dakwah salaf ini berusaha untuk mewujudkan kehidupan Islami dan menegakkan hukum Allah di muka bumi. Jadi menegakkan hukum Allah ini merupakan kewajiban semua kaum muslimin. Tapi menegakkan hukum Allah dimulai dari mana? Dimulai dari pribadi kita dulu. Tegakkan. Kadang-kadang orang berpendapat kita harus tegakkan hukum Allah. Tapi tegakkan hukum Allah ditujukan kepada siapa? Penguasa. Pemimpin, pejabat. Dia gak pernah lihat kepada dirinya. Bahwa kalau pejabat wajib menegakkan hukum Allah, kita pun wajib menegakkan hukum Allah. Sebab kita pun akan ditanya oleh Allah. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baytihi wal mar'atu ra'iyyatun ala bayti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Kamu sekalian apa pemimpin? Kamu sekalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang amir, seorang raja lah pemimpin. Seorang suami pemimpin atas keluarganya. Dan istri juga pemimpin bagi rumah suami dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ini perhatikan. Jadi kita harus urus diri kita dulu. Allah enggak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Bukan apa yang ada pada pemimpin mereka, pada diri mereka dulu kita rubah. Jadi penegakan hukum Allah kita mulai dari pribadi, kemudian keluarga, baru masyarakat. Kadang-kadang ada orang yang berkhayal ingin menegakkan hukum Allah, tapi mereka menegakkan hukum Allah, mereka tinggal di negeri kafir. Bagaimana bisa menegakkan hukum Allah? Mereka tinggal di negeri kafir. Sedangkan Nabi berlepas diri dari orang yang tinggal di negeri kafir. Ana bari minal muslim yuqimu baina adhuril musyrikin, kata Nabi. Aku berlepas diri dengan orang muslim yang tinggal di negeri kafir. Aku berlepas diri dari mereka. Nabi berlepas diri dari mereka. Sekarang mau menegakkan hukum Allah, dia tinggal di negeri kafir. Sedangkan kata Nabi, apa kata Nabi? Man jama'al musyrika wa sakana ma fahu mithlu, kata Nabi. Barang siapa yang tinggal bersama orang kafir, duduk bersamanya, maka dia sama dengan orang kafir itu. Dengan orang musyrik. Man jama'al musyrika wa sakana ma fahu mithlu, kata Nabi. Maka dia sama. Jadi penegakan hukum Allah ya dari pribadi. Bagaimana penegakan hukum Allah di muka bumi ini? Pribadi dulu. Kita mentauhidkan Allah, istri kita, anak kita. Jadi jangan kita berkhayal, bahwa dia orang berkhayal. Ada seperti di ya di Inggris, di sini juga, di Jepang juga ada. Di Inggris ada, namanya Muhammad Surur, Naizan Abidin. Sururia. Berkhayal untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. Mengkafirkan penguasa-penguasa Arab, bahwa dia sendiri tinggal di tengah orang kafir. Bagaimana akan tegak? Dan pengkafiran ini juga tidak dibenarkan oleh syariat. Orang-orang muslim dikafirkan oleh mereka. Jadi ini penegakan hukum Allah kita mulai dengan cara yang benar, kembali kepada Al-Qur'an wasunnah la fahmi salaf, penegakan hukum Allah ini. Dan saya sebutkan di antaranya berhukum dengan hukum Allah ini itu kewajiban semuanya, individu maupun kelompok, penguasa maupun rakyat. Itu yang dikatakan penegakan hukum Islam. Jadi bukan hanya sekedar hukum qisas atau dera. Jadi kadang-kadang orang salah paham, penegakan hukum Islam ya, orang yang mencuri harus potong tangan. Bukan hanya itu yang pokok penegakan hukum. Tauhid dulu. Sebab Allah berfirman dalam surah Yusuf, inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya. Hukum itu milik Allah. Tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah. Jadi hukum itu milik Allah. Tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah. Berarti penegakan apa? Tauhid kepada Allah. Jadi penegakan hukum yang pertama kali ya tauhid kepada Allah. Bukan ayat itu dipahami yang salah oleh mereka. Dengan istilah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah maka dia kafir. Maka kemudian dikafirkanlah penguasa-penguasa yang ada oleh mereka. Takfir. Kita ikhwan fil din azakumullah bukan mengkafirkan orang. Kan kafir dalam ayat ini Seluruh ahli tafsir, seluruh ahli tafsir mengatakan bahwa itu kufrun duna kufrin. Kufur dibawa ke kufuran. Bukan langsung keluar dari Islam. Kita dalam dakwah ini mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam, bukan mengeluarkan orang dari Islam kepada kafir. Kalau mereka tidak, karena pemahaman yang sesat seperti Khawarij. Jadi bagaimana mengkafirkan orang? Fulan kafir, sebentar kafir lagi, fulan kafir. Kita mengajak orang bagaimana supaya masuk Islam, ini enggak mengeluarkan dari Islam supaya kafir. Ini dakwah sudah menyimpang, bukan dakwah salaf yang seperti ini. Dakwah yang sesat. Takfir ini dakwah yang sesat, mengkafirkan orang. Sampai dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, dibawa oleh seorang ulama, bahwa kalau seandainya ada seseorang ini tertuduh bahwa dia ini ada indikasi kekafiran, maka kita ambil pendapat yang tidak mengkafirkan dia. Karena apa? Kehati-hatian. Kalau mengkafirkan orang gak gampang. Jadi betul-betul kita harus hati-hati dalam mengkafirkan orang. Karena akan balik, kata Nabi, apabila seorang muslim mengkafirkan seorang, kalau tidak benar akan kembali kepada orang itu. Menjadi kafir. Jadi gak gampang dalam dakwah ini. Dan itu dakwah yang salah. Kita ajak orang untuk masuk ke dalam Islam, kok dia mengeluarkan orang. Menghukumi kafir itu gak gampang. Dan berat hukum insya Allah. Dan yang berhak begitu, kata para ulama, ulama-ulama yang rabbani. Gak berhak para da'i untuk memfatwakan kafir. Ini kadang-kadang bukan hanya da'i. Orang-orang yang gak ngerti agama mengkafirkan. Bahkan bahasanya, bahasa sekarang ini pejabat-pejabat semuanya Fir'aun. Saya katakan kepada mereka, kalau seandainya mereka Fir'aun, seandainya Fir'aun, Allah menyuruh kepada Nabi Musa, bagaimana kepada Fir'aun itu? Wahai Fir'aun kafir! Apa begitu? Atau disuruh mendatangi perkataan dengan lemah lembut kepada mereka? Saya bertemu dengan mereka juga yang takfiri ini. Saya katakan, kalau umpamanya pejabat yang ada di Indonesia itu dikatakan kafir oleh kalian, bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh oleh Allah mendakwakan Fir'aun? Bagaimana? Dengan apa? Dengan lemah lembut. Gak ada Nabi Musa mengatakan, wahai umat, Fir'aun kafir. Tidak, justru apa? Nabi Musa dan Nabi Harun datang di Fir'aun. Mengatakan kalimat yang lemah lembut. Supaya apa? Supaya dia masuk Islam. Supaya dia kembali. La'allahu yatadzakkar au yakhsha, kata Allah. Supaya dia ingat atau dia takut. Bukan mengkafirkan. Jadi ini pemahaman yang salah, yang sesat. Kita kembali kepada penjelasan tentang hukum ini. Jadi berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah ini wajib dalam semua hal, baik tentang akidah, dakwah, pendidikan, ekonomi, politik, hubungan sosial dan yang lainnya. Kalau kita tanya kepada mereka yang mengatakan wajibnya berhukum dengan hukum Allah, dalam masalah dakwah aja mereka enggak berhukum dengan hukum Allah. Katanya berhukum dengan hukum Allah. Saya tanya kepada mereka, kamu dakwah mulai dari mana? Dari dakwah tauhid atau mengkafirkan orang? Mengkafirkan penguasa. Jelas mengkafirkan, bukan tauhid yang mereka dakwah. Dari segi ini, kamu sudah tidak berhukum dengan hukum Allah. Jelas tidak berhukum dengan Allah. Kalau berhukum dengan hukum Allah, Quran mengatakan memulai dakwah dengan apa? Dengan tauhid. Dan masih banyak lagi yang lain. Jadi, dakwah ini, dalam berhukum ini, semua aspek kehidupan. Bukan satu aja, semua aspek kehidupan. Kemudian, orang yang meninggalkan penegakan hukum Allah ini, yang akan datangnya bencana, cobaan, dan segala macam. Dan kemudian, ikhwan fil din, jazakumullah, yang insyaAllah besok saya akan jelaskan juga tentang masalah, adanya pemimpin, kita wajib taat kepada mereka. Dan adanya pemimpin yang zalim, karena perbuatan kita. InsyaAllah nanti besok saya akan jelaskan. Tapi kita jangan gampang-gampang mengkafirkan. Karena ayat wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun itu dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnah, para mufassirin, dijelaskan hiya bihi kufrun wa laisa kaman kafara billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Betul itu kufur, tapi bukan kufur seperti kufur kepada Allah atau kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya. Dikatakan juga oleh Ibnu Abbas, idza fa'ala dzalika fa huwa bi kufrun wa laisa kaman kafara billahi wal yawmil akhir. Yang demikian betul kufur, tapi tidak seperti orang yang kufur kepada Allah dan hari akhir. Beda. Ini penasaran Ibnu Abbas. Yang Nabi mendoakan Ibnu Abbas untuk apa? Memahami Al-Qur'an. Paham, paling paham dengan Al-Qur'an Ibnu Abbas. Allahumma apa? Faqihhu fid din wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman dia tentang agama dan ajarkan dia tentang tafsir Quran. Allah yang memberikan ilmu kepada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas menafsirkan bahwa itu bukan kafir keluar dari Islam, bukan. Kemudian ya ikhwan fid din, jazakumullah, di antara cara untuk menegakkan hukum Islam ini, hukum syariat Islam, yaitu mengimani keumuman syariat Islam dan kebaikan-kebaikannya. Mengimani bahwa syariat Islam lah syariat yang sempurna. Mengimani bahwa syariat Islam menghapus syariat sebelumnya. Mengimani bahwa syariat Islam adalah syariat yang mudah. Tidak sulit. Syariat Islam mudah. Tidak sulit dan tidak membingungkan. Kemudian syariat Islam harus tegakkan dengan bertahap. Itu diantara yang bisa saya sampaikan tentang prinsip dakwah salaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam. Kalau ada yang kurang jelas, menanyakan. Ya.
Yang ingin saya tanyakan, ini mohon keterangan dalam menghormat pemimpin, terus korelasinya dengan bid'ah itu. Apakah menghormat pemimpin atau menghormati benderanya, bendera negara itu termasuk dalam tafsir bid'ah?
Ya.
Kedua, mungkin ini masalah yang agak itu ya. Misalkan bid'ah itu ada orang bilang mengatakan kayak gini, ah apakah bid'ah Allah bid'ah? Ya udah kalau pergi naik haji, naik onta aja, nggak usah pakai pesawat itu gimana? Kalau kayak gitu.
Yang pertama tentang masalah menghormati bendera, dalam Islam tidak diajarkan bendera itu ya hanya kain biasa saja, nggak boleh dihormati. Di zaman Nabi juga ada bendera perang, kemudian juga setiap negara juga punya bendera, tapi tidak dihormati seperti di kita. Di kita itu betul-betul seperti betul-betul penyembahan pada bendera. Dihormati sampai ruku, sujud, nangis, dan segala macam. Tidak boleh. Bendera itu benda. Dalam Islam tidak boleh dihormati. Sebagai lambang negara tidak ada masalah. Boleh sebagai lambang negara. Tapi kemudian penghormatan sampai penyembahan dalam Islam tidak dibolehkan oleh syariat. Di negara lain juga ada bendera. Tapi tidak ada seperti di Indonesia. Seperti itu. Dan kemudian juga punya keyakinan-keyakinan yang salah, yang jelek lagi. Menganggap bahwa bendera inilah yang menyelamatkan bangsa, bendera inilah yang membuat merdeka. Ini sudah lupa. Berani syukur. Jadi mensyukuri nikmat Allah dan kemerdekaan itu dengan melaksanakan syariat Allah. Jadi bukan kemudian berbuat kesyirikan. Kemudian yang kedua, tentang masalah bid'ah. Saya sudah jelaskan. Masalah bid'ah itu yang berkaitan dengan masalah keyakinan, masalah ibadah. Kalau berkaitan dengan masalah keduniaan, Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Di sini, kadang-kadang orang karena gak bisa menjawab, gak punya dalil untuk membantah, akhirnya ngawur. Kalau gitu kamu naik onta saja. Kan bukan itu yang dimaksud. Kalian lebih paham tentang dunia kalian. Kita akan berkembang dunia ini. Ya dulunya naik onta, kemudian naik mobil, naik kereta, naik pesawat. Akan berkembang. Bukannya dalam masalah keduniaan itu kita harus ikut kepada Nabi. Keduniaan antum alam, kata Nabi. Kamu lebih tahu tentang teknologi, tentang kedokteran, tentang yang lainnya. Jadi dia tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab, kemudian ngawur akhirnya. Disuruh naik onta oleh mereka. Karena kebodohan, karena kejahilan. Dan sampai kadang-kadang mereka juga gak boleh ini pakai mic, gak boleh. Gak boleh pakai speaker. Aspek, anti-speaker. Tapi mereka sendiri pakai motor. Kita tanya lagi. Kata ini gak ada zaman Nabi, speaker. Jadi kadang-kadang gulu berlebih-lebihan karena kejahilan itu. Ya. Enggak, mentaati pemimpin nanti kita bahas insyaallah besok. Insyaallah kita bahas besok. Di buku wasiat perpisahan nanti kita akan bahas. Asam wa ta'ah. Kalau dalam berbuat maksiat enggak boleh taat. La ta'ata fi makhluqin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq atau fi ma'siyatillah. Naam, yang lain. Ya.
Assalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang tadi yang secara kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa kita harus berhukum secara hukum Allah dan tidak secara takdir. Ini di Indonesia anak sering mendengar dalam baca buku tentang perjuangan-perjuangan orang muslim di dulu. Contohnya aja kayak Kartos Wirjo, terus si Kalem Jakar, dan sebagainya. Ini ada yang sampai sekarang masih ada bahwa ini harus apa didukung atau dibangkitkan kembali. Ada orang-orang yang menyatakan bahwa ini adalah hukum yang benar, bukan hukum yang ada yang sekarang ini. Terus bagaimana kita mengikuti?
Sekarang tanya, dari apa yang mereka lakukan berhasil atau tidak? Saya tanya, berhasil atau tidak?
Tidak
berhasil. Yang ada apa? Yang ada pertumpahan darah, yang ada kekacauan, yang ada kerusakan, yang ada dendam kepada penguasa. Terus seperti itu. Kan kita disuruh, kalau mestinya dia paham betul tentang hukum Allah ini, mestinya dia mendukung, didatangi pemimpin itu, dinasihati dengan cara yang baik. Bukan dengan memberontak. Nah, misalnya nggak boleh memberontak. Nggak boleh keluar dari pemerintahan yang ada. Bagaimanapun keadaannya. Kalau belum terlaksana hukum Islam itu, ya harus sabar. Mereka Muslim, cuma tidak tahu tentang hukum Islam. Pemimpin yang ada di Indonesia Muslim. Mereka tidak tahu. Makanya didatangi dengan cara yang baik. Sekarang, antum perhatikan, Fir'aun yang sudah jelas kafir, didatangi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, nasihat dengan cara yang baik. Apalagi dia Muslim. Kan mesti lebih baik lagi caranya kan? Tidak dengan mengkafirkan. Gak boleh dalam Islam menjelek-jelekkan penguasa. Kemudian juga apa provokasi kepada penguasa. Kemudian masukkan kejelekan atau membuka aib penguasa. Baik dengan media cetak atau elektronik. Tidak boleh dalam Islam. Gak boleh. Sebab pemimpin untuk ditaati, mendengar dan taat. Jadi perjuangan mereka keliru. Keliru. Niat yang baik belum tentu semuanya benar. Seperti tadi kita bahas tentang masalah orang-orang yang berzikir dengan bijian tasbih. Saya tidak ada lain kecuali untuk kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud, "Akam min muridin khair lan yusibahu." Betapa banyak orang niatnya kebaikan, dia tidak benar. Jadi niat baik belum tentu benar. Khawarij, niatnya dia baik untuk menegakkan hukum. Dia mengatakan apa? Inal hukmu illa lillah. Kata apa? Kata Ali bin Abi Thalib, "Kalimatu haqqin urida biha batil." Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar. Karena ayat Allah, tapi yang dimaksud kebatilan. Untuk apa? Memberontak pada penguasa. Kalimat itu. Kan Khawarij, intinya inal hukmu lillah, mengatakan pada Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan, "Kalimatu haqqin urida biha batil." Jelas. Jadi kita kemudian jangan ikut-ikutan. Ya, kan kemudian pecah lagi nanti. Ya. Ada N11, ada N apa lagi yang mereka bikin udah. Hah? Jadi terus dan mereka terus berpecah. Dan berpecah. Dan semua dimasuki oleh firqah-firqah yang sesat, dimasuki juga oleh intel dan yang lainnya sehingga mereka enggak ada yang berhasil satu juga. Dan juga pertumpahan darah, terus pertumpahan darah. Islam ini, masalah darah itu sangat besar dalam Islam. Gak gampang. Lagi yang tertumpah darah seorang Muslim. Satu orang aja Muslim, tertumpah darahnya lebih baik, lebih ringan dunia dan isinya ini hancur daripada terbunuhnya seorang Muslim. Nabi yang bersabda, "La zawalu dunya ahwan indallahi min qatli rajulun Muslim." Dan bagi mereka gak ada seperti itu, orang-orang itu. Ini kelompok-kelompok takfiriyin ini gak ada menghormati darah seorang Muslim. Dianggap gampang aja darah seorang muslim itu ditumpahkan. Darah seorang muslim kata Nabi lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Dan mereka enggak ada seperti itu. Ya semua antum perhatikan berapa banyak dikorbankan, ribuan orang. Yang terjadi, iya kan? Di Jawa, kemudian di Sumatera, Sulawesi, di Aceh, berapa banyak dikorbankan. Dengan kata-kata untuk menegakkan syariat Islam. Enggak benar memberontak pada penguasa, enggak boleh dalam Islam. Ya. Yang lain ya.
Tadi yang masalah bid'ah yang tadi, anak pernah baca kalau bid'ah itu ada yang membagi-bagi, ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, terus ada yang makruh dan ada yang haram. Contohnya bid'ah yang wajib itu katanya mempelajari bahasa Arab. Dulu waktu zamannya Rasulullah SAW itu orang ada yang belajar bahasa Arab, terus sekarang banyak orang belajar bahasa Arab itu katanya bid'ah yang wajib gitu.
Iya. Itu enggak benar. Itu tidak benar. Rasulullah berbicara bahasa Arab karena memang orang Arab. Dan kita disuruh untuk mempelajari Al-Quran. Al-Quran berbahasa Arab, maka kita belajar bahasa Arab. Jadi pembagian bid'ah menjadi lima itu enggak benar. Sudah dibantah oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Iqtisam. Bid'ah yang Nabi katakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat tempat neraka. Enggak ada pembagian bid'ah itu hasanah aja enggak ada. Apalagi jadi wajib, kemudian sunnah, makruh, dan yang enggak ada Islam. Pembagian yang keliru, yang sudah dibantah oleh para ulama. Insya Allah besok kita akan bahas tentang buku Wasil Perpisahan. Saya akan jelaskan tentang kaitan dengan bid'ah. Satu lagi terakhir, karena sudah masuk waktu asar. Satu lagi terakhir. Ada yang mau tanya? Iya.
Tentang ini, Pak. Kayaknya anak itu menarik sekali kalau terkatakan apa Rasulullah itu terlepas diri terhadap seorang muslim yang dia menjadi kafir. Nah, sementara anak di sini dia menjadi kafir untuk mencari maisha gitu kan, untuk mencari.
Cari duit. Iya. Susah amat sih.
Gimana itu, Ustaz? Maksudnya kita cari uang di sini karena anak punya pemikiran begini, kalau di Indonesia anak bekerja satu bulan itu
ya sudah, enggak usah dijelaskan. Cukup paham semuanya yang kerja di sini. Jadi begini. Tentang tinggal di negeri kafir itu banyak penjelasan para ulama. Terutama Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Usulul Tsalatsa. Beliau jelaskan tentang tidak bolehnya. Kecuali kalau memang orang-orang itu yang betul terpaksa. Tapi dengan syarat dia harus punya ilmu. Dia harus kuat agamanya. Dan betul-betul darurat dia butuh. Gitu. Sebab apa? Berbahaya. Seperti yang tadi Nabi sebutkan, berlepas diri. Seperti orang Allah untuk berobat tidak apa-apa. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله besok kita lanjutkan lagi اشهد ان لا